Igandean ospatuko da, 2017ko aberri eguna eta independentistak sareak Gernika aukeratu horretarako, bueno ba, Gernikako bombardaketarekin, lotura ugari topatzen dituzte antolatzaileek, bueno, beste refuxiatuekin ere lotura egongo delako egun horretan, azkenengo egunetan ere, bueno, azkenengo astetan herri galdeketak ere, bueno, ba, burutu direlako Gernikan, inguruan ere, bueno, gaiaren inguruan hitz egingo dugu, telefonoan bestaldean dugun independentistak sareko txutsi Aritnabarretarekin. Ez dakite lehenik eta behin aipatugulako hasieran, baina bueno, ba, jakiterakoan non ospatuko den, apurtzat nobedadea jaso genuen. Gernika, zergatik?
Bai, guke normalean Iruñan egin izan dugu azken urteotan, baina 2011an ere Gernikan egin genuen, Gernikan eta Baigorrin, zer orduen egun berean izan zen aberri eguna eta Nafarroaren eguna. Eta beti izan dugu, ba, normalean Iruñan egingo dugula, baina, bueno, pisuzko arrazoiak izan ezkero, Euskal Herriko beste edozein tokitan ere, ba, deituko genuela aberri eguna. Eta urten ikusirik 16an aberri eguna eta 26an Gernikako bombardaketaren 80. Urte urrena dela, da orduen egoki ikusi genuen, bueno, bi data horiek elkar lotu eta kontutan hartuta Gernikak eta Gernikako bombardaketak duten esan nahia herri honetan, ba, pentsatu genuen Gernika batzordearekin batera, Gernikan antolatzea aberri eguna, baina ez bakarri bai aberri eguna, baizik eta apirila osoan zehar hor dago egitarau zabal bat, eta esan duzu moduan gauza asko gertatuko dira Gernikan, beste eragile batzuk ere beraien ekimenak eraman dituzte Gernikara, beraz, esan dezakegu apirilako hilabete hau, bueno, fokoak Gernikan jarrita izango direla, naiz eta herri honetan beti dauden kontu ezberdinak, eta lehengo asteburuan izan ditugu baita fokoak Baionan eta nola ez Korrikarekin Iruñan bertan ere.
Karo txutxi, komentatzen duguna da Gernika aipatzen dugu eta bueno, ez duzu zuek bakarrik antolatu aberreguna, ez duzu zuek bakarrik antolatu, bueno, ba kontestuan eragile gehiago daudelako antolatzen, ez dakit, aldarrikapenez betetako aldarrikapen bat izango da igandea, beraz Gernika.
Bai, gu beti izan dugu, gua saiatu izan gara, ba, 2010-etik eona aberri eguna antolatzen dela zabal eta parte hartzailean, jauzi baten egin nahi genuen alderdien aberri egunetik Euskal Herritarren aberri eguna, Euskal Herriaren egunera, Euskal Herritar guztiok ospatzeko egunera, horretan saiatu gara, gure ustez urratzak eman dira, baina beti izan dugu, azkenean aberri eguna ez dala gure patrimonioa, ez da? Hori gu beti presteon gara konpartitzeko beste eragile batzuekin.
Bueno, Gernika aipatu dugu, Gernikan, bueno, ba, eta Gernikan eta Euskal Herrian orokorren udaberrian esan dute erabakitze eskubidean aldeko olatua datorrela, erabakitzeko eskubidea, bueno, ba, gauzatzen ari delako herri eta mano marko lokaletan, eta Gernika eta Bermeo horren adibide izan ziren, orain dela ja bi aste, ez dakite, nola balatzen da, independentista zaretik, bueno, ba, momentuz herri galdeketa hauetan egoten ari den parte hartzea, boskatzen ari dena, eta, bueno, ba, ondorio guztiak orokorrean.
Bai, Euskal Herrian gauza asko gertatzen ari da aspaldi honetan. Guk iazko aberri egunean, ba, planteate guenuen nola iazko aberri egunak, bueno, markatzen zuela tempus berri bat, ez da, hor zabaltzen zela erabakiaren aroa, Eta hor datoz ariketak, ez da, ariketa demokratiko horiek Euskal Herri osoan zabaltzen ari dira, eta hain zuzen ere aurreko astean izan ziren Busturi aldean bertan, Gernika, Bermeo eta abar, ez da. Bueno, olatu horien erdi-erdian dago aberri eguna, behintzat hori da klabeetariko bat, herri honetan ja uste dugu nahiko hegemonikoa bihurtzen ari dela erabakitzeko eskubidearen aldekotasuna, baina eskubidetik erabakira pasatzen ari gara, eta, bueno, aberri uneko leloa berak ere dio Euskal Herriak erabaki, ezta? Eta uste dugu erabakitzeko garaiak heldu direla, eta herri honetan baldintzak, sortzen ari dira baldintzak urrats sendoak emateko aurrera begira. Eta hor ditugu baita ere, Katalunia eta Eskozia bere bidea egiten, bueno, hor gaude Kataluniari begira aspaldi hontan, baina begira egoteak ez du balio, bertan ere uste dugu baldintzak daudela benetan independentziaren alde, Euskal Estatu bat eratzearen aldeko sujeto politiko zabal bat aktibatu eta metatzeko, eta urratzak emateko eta prozesu soberanista bat martxan jartzeko. Uste dugu, aurtengo aberri egunak, bueno, beste iasko erabakiaren arora pasatzetik, erabakitzen azteko aroa markatuko duela, eta baldintza daudela, benetan, bueno, geure estatu propio bat eratzen hasteko, Euskal Estatu demokratiko eta soziala, eta ba, bide horretatik proklamatzeko gure lehen Errepublika, Euskal Errepublika independientea.
bueno, zuek gainera, bien baino gehietan aldarrikatu duzue, bueno, ba, independentzia orain bueno, ba, lehen lerroan egoteko aldarri bat dela, karo ikusten duguna zutsi da, bueno, ba, gatazkaren konponbidea, beste baiona aipatu duzulako, bestelago kontu batzuk ere instituzioetan, ez dakite, zergatik da garrantzitsua orain, 2017 honetan independentismoa lehen lerroan jartzea, agendaren lehen lerroan jartzea Euskal Herrian?
Ba, ezin bestez Euskal Herriak bide horretatik joan beharko duelako. Ze, hogeta bakarren mende honetan, edozein herrik, edozein naziok, bere buruaren jabe izan behar du, bere etorkizuna eraikitzeko. Eta orden mundial honetan, norbere buruaren jabe izateko homologatutatu dagoen estatus bakarra da estatu bilakatzea. Orduan, benetan zeure etorkizuna, zeure herriari begira eraiki nahi baduzu, benetan demokrazian, justizia sozialean eraiki nahi baduzu, aukera bakarra da zeure estatu propioa izatea. Eta hori horrela da, ezinbestez, beraz, oberena da lehenbailen bide hori egiten hastea, denpora galtzen ibili gabe. Hori bide hori egiten hasi behar dugu, eta gainera, agerri egunetan, esan dezakegu, argi eta garbi, baldintza daudela bide hori egiten hasteko.
Katalunia ipatu duzulen, Eskoziara ipatu duzu, bueno, Katalunia igual urbiago geltzen segun, ez dakit, nola begiratzen dut, Zuziari Indabarretak Kataluniako egungo egoera.
Ba, Katalunian datozen hilabeteak ere oso erabakiurrak izango dira, ze hor, ba, bueno, konfrontazio oso gogorra izango da estatuarekin, eta hor gertatuko dena guretzat ere oso garrantzitzeko izango da. Ni beti izaten dut, Kataluniari begira egotea ez du balio, Kataluniari elkartasuna adieraztea bakarrik ez du balio, Katalunia egiten ari bidea, geure bidea ere bada, eta orduan hor guk ere bide horretan borrokatu behar dugu, bat egin behar dugu Katalunekin, eta datozen hilabeteetan etorriko diren konfrontazio guneetan, guk ere konfrontatu egin beharko dugu, benetan hor lortzen diren kontuak, hor ematen diren urratzak guretzat ere oso baliagarriak izango direlako segurazki.
Euskal instituzio ezberdinak horretarako prest ikusten ditu Txutxiari Nabarretak?
Bueno, hemen holango prozesua zabaltzeko behintzat hiru hankako prozesu batek izan behar du, simbiosi bat eman behar da, behintzat hiru hankaren artean alde bat ditago herria, beste alde batetik daude eragile politikoak eta beste alde batetik daude instituzioak. Baina guzti hori martxan jartzeko ezinbestez herri bat martxan behar da. Katalunian martxan jarri zen moduan, hemere herri bat martxan behar dugu, eta benetan gizartearen presio sozialak, indar sozial horre beharkutuko ditu eragile politikoak konpromisoak hartzera, urratzak ematera, eta gero konpromiso horiek hartu, baina gainera instituzioetara eraman, eta hor, benetan egikaratzera, ezta? Eta, baina nik argi daukadana da, guzti horretan, martxan jartzeko ere hori, prozesu hori, behartzeko urratzak ematera, herri bat martxan behar dugu, herriaren indarra behar dugu, herria aktibatu eta metatu behar dugu, movimentu independentista oso indartzu bat, gehiengo soziala izatera heldu behar duen movimentu independentista bat, eta gero hortik aurrera, eragile politikoa badaukate bere lana, adostu beharko dituzte estrategia batzuk, hor bidai horri bat adostu beharko da, eta guzti hori instituzioetara eraman, eta horreko da, ezinbestez konfrontazioa, ze ikusten dugu Madrid eta Parisen aldetik, ez da inolago ez dute eskaintzen inolako aukerarik. Olako negoziazio harreman eskemetan aurrera egiteko, beraz, alde bakarreko bideak izan beharko du ezinbeste, eta konfrontazioa etorriko da, eta konfrontazio horretan, lehen momentuan prozesua bideratzeko, behartzeko herriaren indarra, izango da garrantzitsua, gero konfrontazio hori sostengatzeko, babesteko eta laguntzeko.
Eta konfrontazio horretarako prest ikusten duzu euskal jendartea, euskal gizartea?
Aspaldiotan bizi izan gara olako kontradizio baten, ezta? Ikusi izan dugu Euskal Herrian gaudela kanpora begira, Katalunia begira, gauza askori begira, eta alde batetik inoiz baino baldintza hobeagoak urratsak emateko, baina beste alde batetik halako epeltasun bat Euskal gizartean, ezta? Nik esomatzen dut aspaldi honetan atibazio bat badatorrela, ilusinoak pisten ari direla, eta ba, iraganari lotuta gaude oraindik, baina lotura horiek apurtzen ari gara, eta nire ustez aurrera begira piztu behar dira ilusioak, ba, indar horiek martxan jartzeko.
Bueno, ilusio hori pizteko, bueno, ba, zita txidetako bat, iganderetako aberri eguna, Gernikan txutzi bukatzeko egitarauen errepasatzo bat egin aldiguzun.
Bai, nik aurretik Gernikari buruz, ez? Nola lotzen dugun Gernika eta aberri eguna eta etorkizuna. Ba, uste dugu Gernikan ematen dira, ba, bigeuza, alde batetik, hor eman zen, ba, gizaterien aurkako ba, krimen bat eman zen, baina eman zen kontestu baten. Estrategia genozida baten barnean kotkatuta dago hori, ez? Baina Gernikak eta Picassoren Gernika kuadruak, hain gogortasun handiz, gordintasunez erakusten duena horko ba, sarrazkia, ba, guzti horiek munduan bilakatu dira ba, askatasunan eta bakearen ikur, ez da? Eta zentzu horretan Gernikarekin jauzi bat ematen dugu menpekotasunetik, sufrimentutik, sarraskitik, ba, askatasunera eta etorkizunera, ez da? Eta zentzu horretan Gernikako txori hori, ba, txori horiek ero hori adierazte du, txoria egandoa, etorkizunera egandoa, eta guk ere inbitatzen dugu Gernikako txoriarekin egan egitera, herritar guztiok Euskal Herri berri batera, Euskal Herri azke batera, benetan ba, etorkizuna eraikitzera. Eta, bueno, egitaraua ere zabala izango da, guk beti izaten dugu, uztartzen ditugula aberri egunean bai aldarrikapena eta bai jaia, ez da, era? Ez da? Eta orduan datorren igandean Gernikan, 12etan manifestazioa izango da, hori izango da, ba, aldarrikatzen mobilizazioa, eta gero, ordu bata inguruan, pasealekuan, manifaren amaieran, izango da Gernikatik independentziara ekitaldia. Eta ekitaldi hori amaitu orduan, ja pasatuko gara jaia, ospakizunera eta jaira, ezta? Eta hor Gernikako pasealekuan bertan, hor burutuko da ba, jaigunea hori izango da, hor bertan iruretatik aurrera erromeria izango dugu, tximileta taldearekin, gero lauterdietan hortik hurbil dagoen Merkurio plazan umeentzako jaia izango da, aurrentzako jaia, irri lagunak izango dira bertan, Ane eta Piratekin parrandan, eta hor zeiterdietatik aurrera kontzertuak izango ditugu, Atortxu Rocken eskutik, Altxatu taldea eta Ezian taldea izango dira. Aldi berean, pasealekuan, egune horretan, txosna handi bat egongo da, janarien karpa egongo da, hor bokatak eta baita ere bertan erreko diren oiasko izterrak izango dira, bertako oiaskoen izterrak erreko dira bertan, beraz egongo da zer edan eta zer jan ere, eta egun eder bat pasatzeko egitaraua dela uste dugu, eta beraz animatzen dugu jende guztia Gernikara joatera, etortzera, eta benetan aberri egun hau eklabe bioietan ospatzera. Egun edo momentu historiko hauetan, Gernikako bombardaketaren 80. Urte urrenean, eta benetan etorkizunari begira planteatzen dugun aberri egun bat, eta ditugun erronken aurrean benetan deno batera hor, konpromisoa berriztatzeko, apostuak egiteko, elkar errikatzeko eta animoak altzatzeko.